Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum, pendwa msikilizaji, popote pale ulipo. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati, saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Hapa studio ninakaribisha katika Kumekucha Afrika. Mimi ni Abdishakur Abud,
na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, tukiwakaribisha katika matangazo haya ya nusu saa. Leo ni Ijumaa, Mei 17 mwaka huu wa 2019. Jumuika nasi hivi sasa popote pale ulipo. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii, tunaripoti juu ya wapinzani nchini Burundi walaani uamuzi wa mahakama kuu nchini humo kuamrisha mali za waliohusika na mapinduzi kuchukuliwa.
Kunyang'anya kila kilichokuwa mali au iweze kuwa ni manyumba au mali zinginezo, tunasema kwamba hiyo ni batili na haina msingi wowote, na tunachukulia kwamba ni hatua ya kisiasa, sio hatua ya sheria.
Umoja wa nchi za Ulaya unaongoza juhudi za kusitisha mapigano Libya kuepusha mzozo wa kibinadamu nchini humo.
Na katika makala yetu ya VOA Mitaani, wakazi wa Uvira huko mashariki ya Kongo wanataka watu wampatie fursa Rais Felix Tshisekedi kuweza kuunda serikali nzuri ya nchi hiyo.
Tumwache tu polepole, vitu vinaendana badirika polepole. Inchi kwa miaka 12 na kufa, haiko leo njo atarudisha viliharibikaka mbele. Kwa hiyo tumwache polepole.
Naam, basi bila shaka wampe nafasi Tshisekedi aunde serikali. Basi hapo ni mojawapo ya ripoti za kuandalia alfajiri ya hii leo, lakini kabla haya yote, huyu hapa Mkamiti na taarifa ya habari.
Katika habari za dunia asubuhi hii, wabunge kutoka vyama vyote viwili hapa Marekani wanadai hawaoni uwezekano wa kuidhinishwa mpango wa mageuzi ya mfumo wa uhamiaji uliotangazwa jana Alhamis na Rais Donald Trump. Rais anaueleza mfumo wake wa uhamiaji kuwa na lengo la kuondoa utaratibu wa kuidhinisha uhamiaji kwa kuzingatia uhusiano wa familia na mahitaji ya kibinadamu, na kuweka kipaumbele cha ujuzi wa mtu, jambo ambalo litasababisha kuwavutia wasomi na watu werevu kutoka pembe zote za dunia. Kulingana na Rais Trump, wapinzani wa chama cha Democrats wanapendekeza kufungua mipaka, kuweka mishahara ya chini na kwa hakika vurugu. Mpango huo ulitayarishwa na timu inayoongozwa na mkwe wa rais wa kiume Jared Kushner, kuyashughulikia mpango wa kuwalinda watoto wahamiaji walioletwa kinyume cha sheria na wazazi wao DACA katika kile kinachoitwa Dreamers, jambo ambalo halikubaliki na idadi kadhaa ya wabunge. Spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi anasema mpango huo unakejeli familia kwa kuelezea familia hazina sifa nzuri kuliko waliosoma. Waziri wa mambo ya nje wa Burkina Faso, Alpha Barry, anatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kutafakari juu ya kuunda ushirika wa kupambana na ugaidi kama ule wa Iraq na Afghanistan ili kupambana na njia bora zaidi hivi sasa za ugaidi katika kanda ya Sahel barani Afrika. Kanda hiyo ya Afrika hivi sasa ina kikosi cha pamoja kiitwacho G5 Sahel Joint Force ambacho kinajumuisha wanajeshi kutoka Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania na Niger. Wanajeshi hao wana jukumu la kupambana na kitisho kutoka makundi yenye itikadi kali na yenye silaha. Lakini katika miaka miwili tangu kuundwa kwake, jeshi hilo linakabiliwa na kucheleweshwa sana utekelezaji wa mpango wake na vizuizi, ikiwa ni pamoja na kulipuliwa makao makuu yake kwa bomu lililotegwa kwenye gari. Umoja wa Mataifa unasema hivi sasa ipo 75% ya operesheni, lakini upungufu unaoendelea na vifaa pamoja na mafunzo unarudisha nyuma maendeleo yake kuelekea operesheni yenye uwezo kamili. Sahel pia inawalinda amani 16,000 nchini Mali na wanajeshi 3,000 wa Ufaransa waliopo nchini Chad kusaidia kurejesha uthabiti. Lakini licha ya kuwepo kwa vikosi vitatu vya jeshi, waziri wa mambo ya nje wa Burkina Faso Alpha Barry aliliambia baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kwamba hali iliyosababishwa na ugaidi pamoja na ghasia za makabila mbalimbali inatia wasiwasi na kuzorotesha. Mataifa ya Ulaya yanatafuta njia za kusitisha mapigano yanayoendelea hivi sasa mjini Tripoli huko nchini Libya na kuzirudisha pande zote kwenye meza ya mazungumzo. Waziri Mkuu wa Utaliano Giuseppe Conte alikutana na Jenerali Khalifa Haftar hapo jana siku ya Alhamis katika juhudi za kumrai kukubali kusitisha mapigano. Mwenzangu Abdul Shakur Abod anaisoma ripoti hiyo.
Waziri Mkuu wa Italiana Conte alikutana na Haftar mjini Rome na kusisitiza haja ya kukubali kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano baada ya wapiganaji wake kuanzisha uvamizi wa Tripoli hapo tarehe 5 Aprili, lakini hadi hivi sasa hawajafanikiwa kuuteka mji mkuu huo. Ofisi ya Conte inamshauri Haftar kusitisha mapigano ili kuepusha mzozo wa kibinadamu kutokea wakati mataifa ya Ulaya akijaribu kuokoa mkataba Umoja wa Mataifa wa kurudisha amani nchini humo. Haftar anatarajiwa kukutana pia na Rais Emmanuel Macron katikati ya wiki ijayo juu ya swala hilo hilo la jinsi ya kuanzisha tena mazungumzo ya amani. Macron alishakutana wiki iliyopita na waziri mkuu wa serikali inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa Faiz al-Sarraj na kutoa wito wa kusitishwa mapigano mara moja. Haftar anaunga mkono serikali yenye makazi yake Benghazi mashariki mwa nchi, alianzisha mashambulizi dhidi ya serikali ya Tripoli akidai inadhibitiwa na magaidi. Tangu kupinduliwa kwa kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi mwaka 2011, Libya haijawa na utawala uliothabiti taifa zima, na juhudi za kupatikana serikali ya umoja wa kitaifa chini ya upatanishi wa Umoja Mataifa zilivunjika mwezi uliopita kutokana na uvamizi huo uliofanywa na wapiganaji wa Haftar kutoka mashariki mwa nchi.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Kiongozi wa upinzani wa Venezuela Juan Guaido alithibitisha jana Alhamis kwamba alituma timu ya wapatanishi kwenda Norway ili kusaidia upatanishi wa mzozo katika taifa hilo la Amerika Kusini, lakini amekanusha watu hao walikuwa kwenye mazungumzo na wawakilishi wa serikali ya Rais Nicolas Maduro. Guaido alieleza kwenye mkutano wa kisiasa mjini Caracas kwamba baadhi ya wajumbe huko Norway wanajaribu kufanya upatanishi wa mzozo wa kisiasa na kiuchumi unaoendelea nchini Venezuela. Ilikuwa uthibitisho rasmi wa kwanza kwamba kuna juhudi za kuanzisha mazungumzo kati ya pande mbili baada ya miezi kadhaa ya kugombania madaraka. Wawakilishi wa serikali ya Venezuela na upinzani wapo Norway. Maafisa wa Venezuela walieleza Jumatano kwamba waziri wa habari George Rodriguez anamwakilisha Rais Maduro, wakati mbunge Stalin Gonzalez anaongoza ujumbe wa upinzani. Rais Maduro alieleza kwenye hotuba yake ya televisheni siku ya Jumatano kwamba Rodriguez alikuwa kwenye kazi muhimu sana, lakini hakutoa taarifa za kina. Rais wa Marekani Donald Trump anasema na matumaini Marekani haitakwenda vitani na Iran kufuatia kuongezeka mivutano huko Mashariki ya Kati, wakati mwanadiplomasia wa Iran haipatii umuhimu swala hilo. Rais Trump alisema hatarajii nchi yake kufanya hivyo wakati alipoulizwa kuhusu uwezekano wa vita na Tehran alipoanza mazungumzo na rais wa Uswisi Uel Moral hiyo jana. Aliendelea kusema kwamba Marekani na Iran hazina uhusiano wa kidiplomasia, lakini Uswisi inawakilisha maslahi ya Marekani katika nchi hiyo ya Mashariki ya Kati. Msemaji wa White House Sarah Sanders alirudia kueleza waandishi wa habari mapema jana kwamba Rais Trump anataka mabadiliko ya tabia kutoka Iran na atapinga hatua zozote za uchokozi zinazofanywa na Jamhuri ya Kiislamu. Balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa Majid Takhter Ravanchi alisisitiza juu ya kutokuwepo na uwezekano kama huo jana Alhamis wakati alipohojiwa kwenye kipindi cha Morning Edition cha redio ya taifa Marekani NPR kwamba nchi yake haina nia ya kuongeza mivutano ya kieneo.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Asante Mkamiti kwa taarifa hiyo ya habari. Na sasa habari yenye uzito hii leo ni kwamba tunaelekea huko Burundi, ambapo upinzani unalaani hatua ya mahakama kuu kuidhinisha pendekezo la serikali ya Burundi kutaifisha mali ya wale wote wanaotumiwa kuhusika katika jaribio la mapinduzi la serikali mwaka 2017. Kutokana na hayo, mwenzangu Harrison Kamau alizungumza na Chauvine Mubengezo ambaye ni mwanasiasa upinzani aliyoko Brussels, Ubelgiji, na kwanza maoni yake juu ya uamuzi huo.
Kwanza tueleweshane kidogo, kwa sababu hali iliyojiri mwaka 2015 ilikuwa ni hali ambayo raia waliingia barabarani katika harakati ya maandamano ili kuweza kumzuia Nkurunziza kuweza kunyakua muhula watatu ambao ni haramu kabisa kulingana na katiba. Kwa hiyo hamna aliyotaka kugeuza utawala kadiri na gisho wanavyojuaza wanavyofikiria wenyewe. Sisi binafsi tuko wanasiasa na kama tuliwajibika kuweza kuingia barabarani, mimi mwenyewe nikiwa kiongozi wa maandamano, sina lengo la kupindua utawala, isipokuwa ilikuwa ni lengo la kumkataza Pita Nkurunziza kuweza kuchukua na kunyakua kiharamu muhula wa tatu ambao ni tofauti kabisa na makubaliano ya Arusha na katiba ya taifa letu.
Na wakati hatua hii imechukuliwa na serikali kupitia mahakama, je, kuna ukiukwaji wa sheria fulani ama katika katiba au sheria za Burundi kuna haki ya kuchukua mali sheria au ni jambo lingine kando na sheria?
Hatujasikia sisi binafsi kwamba Wizara ya Sheria imeweza kubuni ikaitisha watu mahakama ili kuweza kuwahukumu kwa kile ambacho labda watashutumiwa kwamba wametaka. Hizi habari hatujazipata, isipokuwa tumeona jana orodha ambayo inaorodhesha watu wanasiasa na wale ambao wako katika mashirika ya kiraia ambao pia tulishirikiana nao katika maandamano. Orodha hii inazungumzia kwamba toka leo Wizara ya Sheria imechukua hatua ya kuweza kunyang'anya kila kilichokuwa mali au iweze kuwa ni manyumba au mali zingine zote. Tunasema kwamba hiyo ni batili na haina msingi wowote, na tunachukulia kwamba ni hatua ya kisiasa, sio hatua ya sheria.
Watajuaje kwamba mali hizi ndio za huyu na zimefika hapa? Kuna njia fulani labda mikakati ya kuweza kuelewa kwamba mali za huyu ndio hizi ili tuweze kuzichukua?
Ni wazi na ni rahisi sana, kwa sababu kuna idara ambayo inahusika kujua asilimali ya nyumba, viwanja na kadhalika. Hiyo idara ipo na ni vyepesi sana kuweza kushirikiana na idara hiyo na kuweza kujua nyumba ya fulani iko sehemu gani au kiwanja cha fulani ambao wanashutumiwa hivyo iko sehemu gani.
Je, baada ya kupata taarifa hiyo mumeipokeaje, hasa ukiwa kiongozi aliyowahi kuwa kiongozi wa kisiasa ama bado kiongozi wa kisiasa na mwanaharakati na pia kama raia wa Burundi?
Tunataka pia tufahamishwe kwamba hatua hii ni hatua ya siasa, na siku yoyote ile katika mapambano tulio nayo leo itatokea kwamba hapa chukuliwe nyingine hatua ya kisiasa ambayo itaturudisha mali zetu.
Naam, huyo ni Chauvine Mubengezo akizungumza na Sauti America kutoka Brussels, Ubelgiji. Napenda wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na hivi sasa basi tuendelee na habari za dunia.
Baraza la Senate la jimbo la Missouri hapa Marekani linaungana na mabaraza ya majimbo mengine kuchukua hatua ya kuunga mkono muswada unaopiga marufuku utoaji mimba, na hivyo kuongeza matumaini ya vuguvugu la kitaifa la wa Republican kwamba huenda juhudi zao zikapelekea kufutiliwa mbali sheria ya kihistoria ya mwaka 1973 inayohalalisha utoaji mimba. Baraza la Senate linaloongozwa na Republican katika jimbo la katikati ya nchi walipiga kura 24 dhidi ya 10 mapema jana kupiga marufuku utoaji mimba baada ya wiki 8 za ujauzito. Mswada unaruhusu utoaji mimba katika kesi maalum kama dharura kutokana na ugonjwa, lakini sio ujauzito unaosababishwa na jamaa wa familia au ubakaji. Baraza la wawakilishi katika jimbo hilo linaloongozwa na Republican lazima liidhinishe hatua hiyo kabla ya kupelekwa kwa governor mrepublican Mike Person kutia saini kuwa sheria. Person alizungumza Jumatano kuunga mkono mswada huo.
Naam, tukirudi katika ripoti zetu za waandishi wa habari ni kwamba chini ya kipindi cha siku 12 Kenya itakuwa mwenyeji wa mkutano wa kwanza wa baraza la shirika la makao la Umoja Mataifa UN Habitat jijini Nairobi kuangazia mkakati wa kuhimiza na kuafikia maamuzi yanayozingatia ukuaji endelevu wa miji katika nchi 193 wanachama wa Umoja Mataifa. Kenya imepongeza na kuiona fahari hatua ya Umoja Mataifa kuleta jiji kuu la Nairobi mkutano kama huo. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera amehudhuria mkutano wa maandalizi na ametutayarishia ripoti ifuatayo.
Representative of the member state will discuss urban issues and human settlement issues that affect all of us.
Kati ya tarehe 27 na 31 Mei mwaka huu, jiji la Nairobi litakuwa mwenyeji wa mkutano wa kwanza wa baraza hili na kuwaleta katika ukumbi mmoja wa jumbe 2000 kutoka mataifa 193 wanachama wa Umoja wa Mataifa. Wajumbe wanaotarajiwa kutoka inchi wanachama ni marais, mawaziri, wabunge, mashirika ya kiraia, mamlaka za mitaa, wataalamu na watafiti, wasomi, mashirika ya wanawake, mashirika yasiyokuwa ya kiraia, makundi ya vijana, vyama vya wafanyakazi, makundi ya watu wenye ulemavu, taasisi za kifedha na sekta za kibinafsi. Mkutano huu unatarajiwa kutangaza kuafikiwa kwa mfumo wa utekelezaji wa kanuni na sera za kimataifa zitakazoongoza utaratibu, mipango na usimamizi thabiti wa ukuaji wa miji. Maudhui ya mkutano huu ni kukumbatia ubunifu kuafikia ubora wa maisha mijini na katika jamii pana kama suluhu ya kuafikia utekelezaji wa ajenda mpya kuharakisha maendeleo endelevu. Madhumuni mahususi ya mkutano huu ni kutambua na kufuta changamoto za maisha ya watu mijini kama vile umaskini mijini, kutengwa, ukosefu wa ajira, upungufu wa ardhi, mabadiliko ya tabia inchi na migogoro ya kibinadamu. Shirika hili la UN Habitat linatekeleza miradi 34 katika majimbo 28 nchini Kenya, na takwimu za umoja huo zinaonesha kuwa 34% ya Wakenya wanaishi mijini, huku takriban Wakenya milioni 6.4 wakiishi katika mitaa duni. Lakini shirika hilo linakadiria kuwa ifikapo mwaka 2050 50% ya Wakenya watakuwa wanaishi katika miji iliyoboreka zaidi. Akizungumza katika kikao cha kuelezea hatua za matayarisho ya mkutano huo ambao utafunguliwa rasmi na Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, Waziri wa Uchukuzi James Macharia ameeleza kuwa Kenya inajionea fahari kwa mwandalizi wa mkutano huu, kwani unawiana na harakati za serikali ya Kenya kuwajengea Wakenya nyumba bora na nafuu 500,000 katika kipindi cha miaka 5 ijayo.
Tuko na bahati sana kwa sababu headquarters ya UN Habitat iko hapa Nairobi. Kama umesikia, ni Kenya peke yake inao hii facility katika developing country. Kwa hivyo tuna bahati sana, ni baraka sana kwetu kuwa na UN Habitat kwa sababu miradi yao na yetu ya kujenga manyumba iko sawa sawa.
UN Habitat linaeleza kuwa limekuwa likipokea maombi mengi kutoka kwa serikali za majimbo kutoa fursa ya kupanua usaidizi hususan katika mipango ya mazingira, maendeleo ya kiuchumi, usimamizi na uondoaji wa taka, na vile vile kutoa misaada kwa vijana. Mkurugenzi mtendaji wa UN Habitat Bi Maimuna Sharif anaeleza kuwa upo mwongozo unaofuatwa na shirika hilo kutafuta ufadhili wa serikali na kutoa msaada wa kutekeleza miradi kadhaa.
Also the demand and the priorities of the countries itself.
Katika mkutano huu wa siku 5 mfululizo patakuwa na maonyesho mbalimbali kama vile mifano ya nyumba za kisasa zilizojengwa kwa kuangazia utunzaji wa mazingira, maonyesho ya bidhaa, mikutano tofauti yenye maudhui tofauti na mashauriano kati ya viongozi wa nchi mbalimbali. Na baada ya mikutano hiyo, siku ya mwisho wajumbe wataweka peupe azimio la Nairobi litakaloangazia hadi zilizotolewa na nchi kadhaa kutekeleza sera na kanuni za upatikanaji wa makao bora mijini. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na tukibaki huko Kenya ni kwamba kwa muda fulani hivi sasa kwa miaka kadhaa iliyopita. Maafisa wa nchi hiyo wamekuwa kitoa wito wa kufungwa kambi kubwa kabisa duniani la wakimbizi Dadaab. Kambi iliyoko mashariki mwa nchi hiyo ina wahifadhi zaidi ya wakimbizi 200,000 na watu wanaotafuta hifadhi wengi waliokimbia vita vya Somalia wakati au tangu mwaka 1991 katika vita vyenyewe kwenyewe. Mwezi Februari serikali ya Kenya iliandikia barua shirika la kuhudumia wakimbizi UNHCR kutaka kambi hiyo ifungwe, lakini mpaka hivi sasa hatua haijachukuliwa. Rael Omburu ametuletea taarifa kutoka Nairobi na inasomwa hapa na Mary Mgawe.
Mohamed Aden amesema wazazi wake walikimbia eneo la Gedo nchini Somalia kwenda Kenya miaka 27 iliyopita. Alikuwa na miaka 3 wakati huo alipowasili Kenya. Sasa Aden ana miaka 30, anasema ameweza kupata elimu, huduma bora za afya na kuwa na familia yake binafsi ambao hawajui mahali pengine zaidi ya Dadaab. Vitisho vya mara kwa mara kuhusu kufungwa kambi hiyo anasema vinawakosesha usingizi.
We don't have nice but blessed to back in our country. We have been here as for almost 27 years.
Hatuna mahala pazuri nchini kwetu. Tumekuwa hapa kwa takriban miaka 27. Kitu tunachopewa hapa muhimu ni elimu, huduma za afya na maji ya kunywa. Hata chakula pia tunapewa na UNHCR. Kwa hivyo kama tutarudi nchini kwetu hakuna maisha hata kidogo. Hatutopata vitu hivyo vyote.
Kambi hiyo itafungwa katikati ya mwezi wa 8 kama mipango ya Kenya itakwenda sawa sawa. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi linafanya kazi pamoja na serikali ya Kenya kutafuta suluhu. Mwakilishi wa UNHCR Fadhia Abdalla amezungumza na waandishi wa habari.
As you know, Dadaab camp has been in life since 1992.
Kama unavyojua, Dadaab imekuwa hapo tangu mwaka 1992. Kuna watu waliozaliwa Dadaab na kuna idadi kubwa ya wakimbizi wanaoishi Dadaab. Kuna zaidi ya wakimbizi 280,000. Kwa hiyo tunatafuta suluhu kuhusiana na hali hii. Kila mtu anakubaliana kwamba tunahitaji suluhu hapa la mkakati tofauti. Kwanza ni kurejea nyumbani kwa hiari. Unajua idadi kubwa ya wakimbizi huko Dadaab wanatoka Somalia na programu hiyo inaendelea.
Abdalla anasema kuwahamisha baadhi ya wakimbizi katika maeneo mengine ya Kenya ni njia nyingine mbadala.
We hoping to relocate some of refugees in Dadaab.
Tunatarajia kuwahamishia wakimbizi wa Dadaab katika kambi ya Kakuma. Na hiki sio kitu ambacho tutakilazimisha. Tutazungumza nao na kuona nani anayetaka kwenda Kakuma. Kwa sababu tuna ofisi kule na programu. Na yote haya tunashirikiana na serikali.
Mwaka 2016 serikali ya Kenya ilisema itafunga kambi ya Dadaab, lakini mwaka 2017 mahakama kuu ya Kenya ilisema hatua hiyo ni kinyume cha katiba na ukiukwaji wa makubaliano ya Umoja wa Mataifa kuhusu wakimbizi. Baada ya shambulizi katika hoteli ya Dusit mjini Nairobi mwezi Januari, kulikuwa na mwito mpya wa kufunga kambi ya Dadaab baada ya watuhumiwa 12 kuhusishwa na tukio hilo wakitokea Dadaab.
VOA mitaani.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Wakati sasa umefika kuleteni VOA mitaani, ambapo tunaelekea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwandishi wetu Oscar Malivika alielekea mji wa Uvira, Kivu Kusini, ambako wananchi wanatoa maoni na kueleza wasiwasi wao kwa nini Rais Felix Tshisekedi miezi 5 baada ya kuchukua madaraka hajaweza kumchagua waziri mkuu au serikali. Nini kinatokea? Wanauliza.
Mtazamo wangu, bamuache kwanza kule bwana afanye kazi. Juu tulisona kani mtu mwenye kwa na akili na busara. Bamuache. Hiyo probleme ya kusema kuchagua wa premier ministre itakuya baadaye. Kuna kitu kenye kwa saviri kizuio. Okay, bamuache atatumika.
Mie yangu maoni ni kusema tumuache tu polepole, vitu vinaendana badirika polepole. Inchi kwa miaka 12 na kufa. Haiko leo njo atarudisha biblia rivikaka mbele. Kwa hiyo tumuache polepole.
Mimi kwa mtazamo wangu nachunga president mpya Felix Tshisekedi aweze kutia premier ministre kusudi tuangalie kama tutaona ile mabadiliko yenye alituambiaka kwa wakati ya kampanya yake.
Mimi mtazamo wangu naona kama angali anajiandaa kwa kupanga government yake vizuri, kwa maana alikutana government ilikuwa iliharibisha mambo mengi, na bamwachi muda apange government yake kusudi bana msonga sana. Ningelipendelea bamwachi muda apange government yake gisi tunastahili kuishi.
Jina langu Theodore Katembo. Ni kwa kuwa Assemblée Nationale ilikawa kwa constituer bureau définitif yake, parce que premier ministre anapaswa kuwa installé na bureau ya parlement. Na mtazamo wangu ni kuwa ni premier ministre atakuwa na entre temps, même si haiko, makazi zinaendelea kutumikwa kama kawaida.
Kuchelewa Felix Tshisekedi miezi mitano iko na sababu. Basi Tshisekedi alikuta mwingine kule ya kliki. Akibuskule mtu gari taanguka. Ile mtu gari ni Kongo. Alikuta miaka 20 mwingine ilishaka kianguka zamani, hakuna kwa kukamatia. Bamwachie muda yeye kutengeneza mambo yake, mengine yote Mungu anajua.
Sisi ni raia ya Kongo. Tuko na shida, tuko na besoin gouvernement ipangiwe. Tushajiuliza mimi pourquoi Tshisekedi apangi gouvernement. Atujua sa Kongo itaendelea aye. Washa mutia ni president. Sasa mpaka leo atujui jua nini na ikala kimya, gouvernement apangi wala atusiki lolote. Kuko watu biko na besoin bafanye activite zao, bafanye mipango yao ingine ingine. Sasa atujui tutaendelea aye bila gouvernement. Ndio maana tuko na masikitiko mpaka hivi gouvernement yapangiwa. Tunaomba Tshisekedi apange gouvernement. Mpaka leo angala anachunga nini? Wale iko natafuta nini? Tunaomba apange gouvernement.
Sisi ni wananchi. Na tunatarajia, kwa sababu tutie kwanza imani ya kusema yeye anaweza katumika na yeye serikali itatoka, tuna imani nayo kwamba itafanya vizuri.
Sasa kukawia kwa serikali.
Kukawia kwa serikali ingaliki ni miezi michache. Tuchunge mpaka karibuni mwaka hii. Tuone gisi maendeleo itakuwa. Sisi kwa sababu tuliishi siku nyingi tuko matatizo. Na hiyo matatizo tuivumilie kwanza.
Mimi mtazamo wangu naona kama angali anajiandaa kwa kupanga government yake vizuri, kwa maana alikutana government yenye ilikuwa iliharibisha mambo mengi. Na bamwachi muda apange government yake kusudi bana msonga sana. Ningelipendelea bamwachi muda apange government yake gisi tunastahili kuishi.
Jina langu Theodore Katembo. Ni kwa kuwa Assemblée Nationale ilikawa kwa constituer bureau définitif yake, parce que premier ministre anapaswa kuwa installé na bureau ya parlement. Na mtazamo wangu ni kuwa ni premier ministre atakuwa na entre temps, même si haiko, makazi zinaendelea kutumikwa kama kawaida.
Naam, hayo ni maoni ya watu katika mji wa Uvira, Kivu Kusini, katika vioe mitaani iliyokuswanywa na Oster Malivika. Asante, na hivi sasa naona muda umemalizika, na mpisha mkamiti kutusomea muktasari wa habari kabla tujaondoka hapa studio.
Ofisa mmoja wa China anakanusha tuhuma za wanaharakati kwamba serikali ya Uchina inawazuia Waislamu kutekeleza dini yao katika jimbo la mbali la Xinjiang wakati wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Wabunge kutoka vyama vyote viwili hapa Marekani wanadai hawaoni uwezekano wa kuidhinishwa mpango wa mageuzi ya mfumo wa uhamiaji uliotangazwa jana Alhamis na Rais Donald Trump. Mataifa ya Ulaya yanatafuta njia za kusitisha mapigano yanayoendelea hivi sasa mjini Tripoli huko Libya na kuzirudisha pande zote kwenye meza ya mazungumzo. Waziri wa mambo ya nje wa Burkina Faso Alpha Barry anatoa wito wa jumuiya ya kimataifa kutafakari juu ya kuunda ushirika wa kupambana na ugaidi kama vile wa Iraq na Afghanistan ili kupambana kwa njia bora zaidi ugaidi katika ukanda wa Sahel barani Afrika. Kiongozi wa upinzani wa Venezuela Juan Guaido alithibitisha jana kwamba alituma timu ya wapatanishi kwenda Norway ili kusaidia upatanishi wa mzozo katika eneo hilo la Amerika Kusini, lakini amekanusha watu hao walikuwa kwenye mazungumzo na wawakilishi wa serikali ya Rais Nicolas Maduro.
Naam, asante.
Asante sana Mkamiti kwa muktasari wa habari. Ndio kamilisha Kumekucha Afrika kwa wiki hii. Asante kuungana nasi, msikose kuwa nasi tena siku ya Jumatatu. Kwa niaba ya wote, mimi ni Abdul Shakur Abu nikisema weekend njema, kwa herini.